Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Rikosarvoitukset podcastin uutta jaksoa. Tämänkertainen jakso käsittelee tällä hetkellä erittäin pinnalla ollutta tapausta, sillä Netflix julkaisi äskettäin tapauksesta kertovan dokumenttisarjan. Tapaus saattaa olla osalle entuudestaan tuttu ja on tästä myös muutama muukin True Crime podcast tehnyt jakson. Tämä tapaus kuitenkin kosketti mua niin paljon, että päätin, että haluan tehdä tästä myös itse jakson. Maaliskuussa 2015 29-vuotias Dennis Haskins vietti tavallista elämää Vallejon kaupungissa Kaliforniassa. Dennis toimi paikallisen sairaalan kuntoutusosastolla fysioterapeuttina ja hän oli seurustellut muutaman kuukauden ajan kollegansa Aaron Quinnin kanssa. Suhde oli vielä tuore, mutta Dennis oli korviaan myöten rakastunut Aaroniin. Suhteen alkua kuitenkin varjosti se, että Aaron oli vasta puoli vuotta aiemmin eronnut riitaisesti entisestä kihlatustaan, joka sattui myös työskentelemään samassa työpaikassa Aaronin ja Dennisin kanssa. 22. päivä maaliskuuta Dennis ja Aaron olivat keskustelleet syvällisesti suhteen jatkosta, sillä Dennis oli saanut tietää Aaronin pitäneen edelleen yhteyttä eksäänsä. Aaron kuitenkin kertoi työstäneensä eroa ja aikoi hakea apua omiin ongelmiinsa terapiasta. Hän vannoi olevansa täysin sitoutunut Dennisiin ja haluavansa saada suhteen toimimaan. Pari pääsi yhteisymmärrykseen suhteen tilasta ja Dennis uskoi entisen kihlatun olevan historiaa. Seuraavana päivänä, 23. maaliskuuta, noin 2 aikaan iltapäivällä, Aaron soitti hätäkeskukseen. Hän ilmoitti, että hänen tyttöystävänsä Dennis oli kidnappattu hänen kodistaan Mare Islandilla edellisenä yönä. Tuntemattomat miehet olivat saapuneet asuntoon, sitoneet ja huumanneet parin ja lopuksi vieneet Dennisin mukanaan. Poliisit lähtivät saman tien talolle ja kuulivat Aaronia edellisen yön tapahtumista. Talon tutkinnan jälkeen Aaron vietiin poliisiasemalle, jossa tutkinnan johtajaksi nimitetty Matt Mustard pyysi Aaronia käymään tapahtumat uudelleen läpi. Dennisin katoamisesta oli tässä kohtaa kulunut jo 10 tuntia. Aaron kertoi heti rehellisesti, kuinka edellisenä iltana hän ja Dennis olivat riidelleet entiseen kihlattuun liittyen, mutta parin saaneen lopulta selvitettyä asiat. Kaksikko oli mennyt nukkumaan tavalliseen tapaan, mutta he olivat heränneet keskellä yötä siihen, että joku osoitti heidän kasvoja laservaloilla ja käytti sen jälkeen heihin etälamautinta. Tämän jälkeen hyökkääjä oli käskenyt Dennisiä sitomaan Aaronin kädet selän taakse nippusiteillä. Aaronin korville asetettiin kuulokkeet, joista kuului tuulikellojen huminaa sekä ääni, joka kertoi heidän aikovan mitata Aaronin arvot. Aaron tunsi, kuinka hyökkääjä mittasi hänen verenpaineensa. Tämän jälkeen hyökkääjä oli laittanut sekä Aaronille että Dennisille uimalasit päähän, joiden linssit oli peitetty teipeillä. Erikoinen tilanne jatkui, kun hyökkääjä pakotti Aaronin ja Dennisin ottamaan Nyquil-nimistä yskän lääkettä sekä rauhoittavia lääkkeitä. Lääkkeiden vaikutuksesta Aaron alkoi palelemaan ja pyysi hyökkääjää antamaan hänelle peiton. Tähän hyökkääjä oli todennut, että oli unohtanut kylmyyden, sillä heillä kaikilla oli päällään märkäpuvut. Aaron ja Dennis eivät kyenneet näkemään toisiaan, mutta Aaron kuuli, kuinka Dennis vietiin lopulta toiseen huoneeseen. Tämän jälkeen hyökkääjä oli palannut Aaronin luokse ja kertonut, että kidnappaus oli tarkoitettu itse asiassa Aaronin entiselle kihlatulle. Aaronin entinen kihlattu Andrea oli asunut talossa aina syyskuuhun 2014 asti. Hyökkääjä totesi, että he veisivät Andrean sijasta Dennisin, sillä Aaron voisi maksaa myös hänestä $15,000 lunnaat. Hyökkäjä kertoi asentaneensa videokameran kuvaamaan Aaronia, jonka lisäksi lattialle oli teipattu alue, josta mies ei saisi poistua, tai Dennisille sattuisi jotain. Tämän jälkeen kidnappaajat veivät Dennisin ja varastivat Aaronin Toyota Camry-merkkisen auton. Kello oli noin 5 aamulla, ja lääkkeiden vaikutuksen takia Aaron nukahti. Hän heräsi vasta aamupäivällä ja oli edelleen vahvasti rauhoittavien lääkkeiden alaisena. Toettuaan hieman, Aaron odotti ohjeita lunnasvaatimuksista. Lopulta hän sai sähköpostin, jossa hyökkäjä vaati $15,000 käteisellä. Aaron soitti saman tien pankkiinsa ja kysyi, paljon hän voisi saada pikalainaa. Pankki myönsi lainaa ainoastaan $3,500, ja Aaron alkoi panikoida, mitä tapahtuisi, jos hän ei saisi kidnappajien vaatimaa summaa kasaan. Kun lääkkeiden vaikutus alkoi lopulta hiipua, Aaron ymmärsi, ettei hän voinut luottaa kidnappajien sanaan, ja rohkaistui soittamaan poliisille seuraamuksista huolimatta. Hän uskoi, että vain poliisit voisivat auttaa löytämään Dennisin. Aaronin ollessa poliisilaitoksella kuulusteltavana sekä Dennisin että hänen perheitä informoitiin tilanteesta. Dennisin vanhemmat olivat shokissa kuullessaan tyttärensä katoamisesta. Vanhemmat eivät olleet vielä tavanneet tyttärensä miesystävää Aaronia kasvatusten, joten he eivät tienneet, mitä ajatella koko tilanteesta. Vanhemmat tekivät nopeasti päätöksen lähteä kotikaupungistaan Huntington Beachiltä kohti Vallejoa, jossa he suuntasivat poliisiasemalle selvittämään, miten heidän tyttärensä kidnappauksen tutkinta eteni. Tieto kidnappauksesta oli jo levinnyt mediaan, ja Dennisin isä Mike Huskins antoi lausunnon, jonka hän osoitti tyttärelleen. Herkässä lausunnossa Mike pyysi tytärtään taistelemaan kidnappaajaa vastaan ja halusi Dennisin tietävän, että perhe oli aina hänen tukenaan. Myös Aaronin vanhemmat pyydettiin poliisiasemalle kuultavaksi. Vanhemmat olisivat halunneet nähdä poikansa, mutta poliisit eivät suostuneet pyyntöön. Sen sijaan vanhemmat vietiin kuulusteluhuoneeseen, jossa heiltä kyseltiin Aaronin taustoista. Heidän mukaansa Aaron oli luonteeltaan rauhallinen, eikä hän ollut koskaan joutunut ongelmiin. Aaron oli aina halunnut ammattiin, jossa hän voisi auttaa ihmisiä, ja tämän vuoksi hän oli päätynyt opiskelemaan itsensä fysioterapeutiksi. Koska uutinen oli jo levinnyt median tietoon, poliisit päättivät pitää tiedotustilaisuuden. Komissaario Ken Park saapui lehdistön ja uutiskanavien eteen ja kertoi heidän tutkivan Dennisin katoamista kidnappauksena lunnasrahoja vastaan. Media oli saanut tietoonsa, että Aaron Quinn oli ilmoittanut kidnappauksesta vasta useita tunteja myöhemmin. Sekä media että kansa alkoivat ihmettelemään, mistä tuo viivästys oli johtunut ja voisiko poikaystävällä olla jotain tekemistä katoamisen kanssa. Etenkin kun Mare Island, josta Dennis oli kadonnut, tunnettiin rauhallisena ja turvallisena asuinyhteisönä. Aaron oli edelleen poliisiasemalla kuulusteltavana, ja tutkijat halusivat saada syvemmän katsauksen kaksikon suhteesta ja päivistä ennen kidnappausta. Aaron kertoi uudelleen hänen ja Dennisin riidasta, joka oli liittynyt Aaronin entiseen kihlattuun. Aaron ja Andrea olivat tosiaan eronneet noin reilu puoli vuotta ennen Dennisin kidnappausta. Aaronille oli selvinnyt, että Andrea oli pettänyt häntä ja ero oli ollut vaikea. Aika nopeasti eron jälkeen Aaron oli kuitenkin alkanut tapailemaan Dennisiä. Aaron oli kuitenkin ollut aika ajoin edelleen yhteydessä Andreaan ja joissakin viesteissä naiselle Aaron oli kertonut kaipaavansa häntä ja haluavan kaksikon selvittää välinsä. Dennis oli nähnyt viestit ja ymmärrettävästi loukkaantunut siitä, että Aaron oli pitänyt yhteyttä eksäänsä. Poliisi koki kertomuksen mahdollisena motiivina ja totesi Aaronin tarinan kidnappauksesta olevan liian kaukaa haettu. Tapauksen päätutkija Matt Mustard uskoi, että Dennis oli raivostunut Aaronin ja Andrean viesteistä niin, että tilanne kaksikon välillä oli edennyt väkivaltaiseksi ja päättynyt lopulta Dennisin kuolemaan. Hänen toisen teorian mukaan kaksikko oli varastanut lääkkeitä työpaikaltaan ja Dennis olisi kuollut vahingossa yliannostukseen. Tämän jälkeen Aaron olisi panikoinut ja keksinyt kidnappaustarinan peittääkseen jäljet. Aaron kuitenkin kielsi minkään edellä väitetyn tapahtuneen ja vannoi jo kertoneensa koko totuuden. Matt Mustard ei kuitenkaan ottanut Aaronia tosissaan ja kertoi pohtivansa, miten saisi tehtyä Aaronista hirviön. Edistääkseen tutkintaa, Aaron suostui valheenpaljastustestiin, jonka uskoi auttavan vahvistamaan hänen kertomansa tarinan edellisen yön tapahtumista. Samaan aikaan poliisi tutki koirien avulla Mare Islandin lähimaastoa. Mare Island on nimensä mukaisesti saari, joka yhdistyy Vallejon kaupunkiin sillalla. Koska asuinaluetta ympäröi vesistö, myös sukellustiimi otettiin mukaan etsintöihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Naapureita haastateltiin, mutta kukaan ei ollut nähnyt mitään epäilyttävää sinä yönä, kun Dennis oli kidnappattu. Noin 24 tuntia Dennisin katoamisen jälkeen Aaronille tehtiin FBI:n suorittama valheenpaljastustesti. FBI-agentti Peter French ilmoitti testin jälkeen olevansa täysin varma siitä, että Aaron ei ollut läpäissyt testiä. Hän väitti Aaronin olevan hirviö ja murhaaja, joka aiheutti valehtelullaan vain hallaa sekä itselleen että perheelleen. Aaron ymmärsi tämän myötä vihdoin, että viranomaiset eivät uskoneet hänen tarinaansa ja pitivät häntä vastuussa Dennisin katoamisesta. Nyt Aaron tiesi, että hän tulisi tarvitsemaan asianajajaa. Aaronin puolustusasianajajaksi ryhtyivät Dan Russo ja Amy Morton. Dan Russo saapui pian poliisiasemalle ja ilmoitti viranomaisille, että jos Aaronia ei pidätettäisi, mies lähtisi hänen mukaansa. Aaron oli ollut tuossa kohtaa poliisiasemalla 18 tuntia. Koska poliiseilla ei ollut riittävästi todisteita, Aaron pääsi lähtemään asianajajansa mukaan. Tämän jälkeen Aaron kertoi molemmille asianajajilleen koko tarinan kidnappaajista ja siitä, kuinka he olivat vieneet Dennisin mukanaan. Aaron aneli, että hänen asianajajansa auttaisivat, jota Dennisia alettaisiin etsiä oikeasti. Nyt vaikutti siltä, että poliisi etsi Dennisia olettaen, että Aaron oli tehnyt hänelle jotain pahaa. Kun Dennisin kidnappauksesta oli kulunut 31 tuntia, Dennisin tapauksestakin mediaan kirjoittanut rikostoimittaja Henry Lee sai sähköpostin, jonka liitteeksi oli laitettu äänitiedosto. Äänitiedosto oli nimetty nimellä Dennis Huskins. Henry Lee kuunteli tiedoston, jossa naisääni kertoi olevansa Dennis Huskins. Viesti jatkui sanoilla: "Minut on kidnappattu, mutta muuten olen kunnossa." Naisääni kertoi, että ensimmäinen konsertti, jossa hän oli käynyt, oli Blink-182-bändin. Lisäksi nainen kertoi aiemmin samana päivänä Alpeilla tapahtuneesta lento-onnettomuudesta. Tämä todisti, että ääninauha oli tosiaan nauhoitettu samana päivänä. Rikostoimittaja Henry Lee ei ollut kuitenkaan varma, kuuluiko nauhoitteen ääni oikeasti Dennis Huskinsille. Hän päätti kuitenkin toimittaa tiedoston Vallejon poliisille. Poliisi soitti tiedoston Dennisin vanhemmille sekä Aaronille. He kaikki totesivat, että naisen ääni kuului varmasti Dennisille, minkä lisäksi he tiesivät Dennisin ensimmäisen konsertin olleen juuri nauhoitteella mainitun bändin. Perhe ja Aaron kokivat helpotuksen tietäessään Dennisin olevan elossa, mutta samalla he pelkäsivät, että mitä tuleman pitää. Tutkija Matt Mustard haastatteli Dennisin vanhempia saadakseen selville enemmän siitä, minkälainen ihminen Dennis oli. Hän oli erityisen kiinnostunut kuulemaan Dennisin luonteesta, ihmissuhteista ja päihteiden käytöstä. Vanhemmat kokivat, ettei poliisin kysymyksillä ollut oikeasti mitään merkitystä tutkinnan kannalta, ja vaikutti enemmän siltä, että poliisit halusivat löytää jotain huonoa Denisistä. Matt Mustard kysyi vielä vanhemmilta, oliko Denisin elämässä tapahtunut mitään sellaista, mikä voisi auttaa tutkinnassa. Tällöin Denisin äiti kertoi tyttärensä joutuneen 12-vuotiaana seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Tähän tutkija Matt Mustard oli todennut, että seksuaalista väkivaltaa kokeneet naiset saattoivat usein teeskennellä tilanteen toistuvan kokeakseen uudelleen sen tuoman jännityksen. Denisin äiti järkyttyi syvästi tutkijan vihjailuista. Vanhempien lisäksi myös ääräniä kuulusteltiin uudelleen. Tällä kertaa kuulusteluhuoneessa oli paikallisia tutkijoita, FBI-agentti David Sesma, murhatutkijoita sekä Aaronin asianajajat. Aaron kävi jälleen maaliskuisen yön tapahtumat läpi. Tällä kertaa poliisi kysyi, oliko Denise huutanut tai taistellut vastaan kidnappajien viedessä hänet talosta. Aaron sanoi, ettei muista, että Denise olisi huutanut. Tämän lausunnon jälkeen tutkijat alkoivat vihjailla, että ehkä Denise oli itse koko kidnappauksen takana. maaliskuuta, eli 2 päivää Denisin katoamisen jälkeen, noin 9 aikaan aamulla hätäkeskus sai yhteydenoton Denisin isältä Mike Haskinsilta. Mike kertoi saaneensa tekstiviestin tyttäreltään ja olevansa täysin varma, että viestin lähettäjä oli tosiaan Denise. Denisin mukaan kidnappajat olivat vapauttaneet hänet, ja hän kertoi olevansa nyt Huntington Beachillä isänsä kodin lähettyvillä. Huntington Beach sijaitsee 650 kilometrin päästä Vallejosta, josta Denise oli alun perin kadonnut. Mike oli edelleen Vallejossa, mutta hänen naapuri oli tunnistanut Denisin. Naapuri oli tarjoutunut auttamaan ja pyytänyt Denisin sisälle kotiinsa odottamaan poliiseja. Vallejon poliisit, media ja kansa olivat ymmällään kuullessaan, että Denise oli löytynyt elossa. Erikoisinta oli se, että Denise oli vapautettu kaupungissa, jossa hän oli kasvanut ja viettänyt koko nuoruutensa. Tilanne kuulosti epätodelliselta, mutta läheiset olivat onnensa kukkuloilla ymmärtäessään, että Denise oli elossa ja turvassa. Huntingtonin poliisi kuuli ensimmäisenä Denisiä viimeisen 2 päivän tapahtumista. Kuulemisen jälkeen poliisi ilmoitti Denisin olevan kunnossa, eikä naisella vaikuttanut olevan näkyviä vammoja. 12 tuntia Denisin löytymisen jälkeen Vallejon poliisi piti tiedotustilaisuuden. Tilaisuudessa puhui jälleen komissaario Ken Park, joka ilmoitti Huntingtonin poliisin jutelleen lyhyesti Denisin kanssa. Hän jatkoi kertomalla, että Aaronin tarina tapahtumista oli ollut niin uskomaton, että poliisien oli ollut aluksi vaikea uskoa sitä. Tämän lisäksi poliisit eivät olleet tutkinnan aikana löytäneet mitään todisteita, jotka olisivat tukeneet Aaronin kuvausta tapahtumista. Lopuksi Ken Park totesi Aaronin ja Denisin tuhlanneen yhteisön arvokkaita resursseja ja lietsoneen pelkoa yhteisössä. Poliisin mukaan koko kidnappaus oli huijaus ja kaksikon tulisi pyytää julkisesti anteeksi. Denisiä Aaronia vastaan voitaisiin nostaa syytteet virkavallalle valehtelusta, ja jos heidät tuomittaisiin syyllisiksi, voisi heitä odottaa vankeustuomio. Mediat alkoivat uutisoida kilpaa kidnappauksen olleen huijaus. Oli hullua, että kidnappaja olisi vienyt Denisin, vaatinut lunnaita, mutta lopulta päästänyt hänet vapaaksi ilman, että lunnaita oli maksettu. Piste in päälle oli, että kidnappaja olisi vienyt Denisin perheensä kotiovelle. Denisin vapautumisen jälkeisinä tunteina hänet ja Aaron oli leimattu viranomaisten toimesta huijareiksi, vaikka Vallejon poliisi ei ollut vielä edes kuulustellut Denisiä. Denis matkusti Huntington Beachiltä takaisin Vallejoon, jossa hän palkkasi itselleen asianajajan. Yhdessä asianajansa kanssa Denis suostui menemään Vallejon poliisiasemalle kuultavaksi. Denisin tarina vahvisti Aaronin kertomuksen tapahtumista talolla. Tämän jälkeen Denis kertoi kidnappaajan vieneen hänet Aaronin auton takakonttiin. Kidnappaaja oli lähtenyt ajamaan talolta ja Denis yritti painaa mieleen auton tekemät käännökset. Hän oli kauhuissaan, mutta yritti pitää itsensä rauhallisena. Kidnappaaja oli jossain kohtaa pysähtynyt ja siirtänyt Denisin toisen auton takakonttiin. Uuden auton moottori muistutti Denisiä Mustangista ja vaikutti, että he olivat siirtyneet kaupungista moottoritielle. Vaikka Denis yritti pysyä tarkkana, hän lopulta nukahti rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksesta. Seuraavan kerran hän havahtui, kun kidnappaaja siirsi häntä auton takakontista. Tummennetuista uimalaseista huolimatta, Denis huomasi valomuutoksen lasien läpi ja tiesi, että oli päivä. Ulkona tuoksui männyt ja Denis pohti, että heidän oli pakko olla jossain todella syrjäisessä paikassa, jossa kukaan ei nähnyt, mitä hänelle oli tapahtumassa. Kidnappaaja vei Denisin sisälle taloon ja lukitsi hänet huoneeseen. Mies kertoi, että kuului pimeillä markkinoilla toimivaan järjestöön, joka kidnappaa ihmisiä maksua vastaan. Tämän jälkeen kidnappaaja oli todennut, että Denisin ei pitänyt joutua uhriksi, sillä kidnappaus oli tarkoitettu Andrealle. Denis oli ymmällään, eikä ymmärtänyt, miten tämä kaikki liittyi Aaronin entiseen kihlattuun. Kidnappaaja lohdutti Denisiä kertomalla, että Aaronille oli annettu toimintaohjeet, ja jos kaikki menisi suunnitelman mukaisesti, Denis vapautettaisiin 48 tunnin kuluessa. Denis oli pysynyt tähän asti rauhallisena, sillä kidnappaaja oli vaikuttanut inhimilliseltä sekä kohtelijalta häntä kohtaan. Mies jopa avautui omasta elämästään ja kertoi työskennelleensä armeijassa ja kamppailevansa univaikeuksien sekä PTSD:n kanssa. Ensimmäisen päivän aikana Denis toivoi, että mies puhui totta ja hänet vapautettaisiin pian. Tilanne kuitenkin muuttui, kun kidnappaaja kertoi, ettei heillä ollut vakuuksia siitä, ettei Denis tulisi puhumaan poliiseille vapauduttuaan. Tämän vuoksi yhden kidnappaajista tulisi harrastaa seksiä Denisin kanssa kameran kuvatessa aktia. Jos kidnappaajat epäilivät Denisin puhuvan poliisille, he julkaisisivat videon nettiin. Denis halusi taistella kaikilla voimillaan miestä vastaan, mutta tiesi, että se voisi vain pahentaa tilannetta. Raiskauksen jälkeen kidnappaaja vei Denisin kylpyhuoneeseen ja antoi naiselle luvan ottaa uimalasit pois kasvoilta silloin, kun mies ei ollut huoneessa. Tapahtuneen jälkeen Denis ymmärsi, ettei voinut luottaa miehen sanaan. Nyt kun hän sai olla ilman uimalaseja huoneessa, Denis yritti etsiä keinoa paeta. Huoneen ovi oli kuitenkin lukittu ja ikkunat oli peitetty niin, ettei sitäkään kautta voisi paeta. Kidnappauksesta oli kulunut 28 tuntia, kun mies kertoi Denisille menettäneensä yhteyden Aaroniin. Tämän vuoksi hänen kollegansa olivat nyt matkalla talolle. Pian tämän jälkeen Denis kuuli, kuinka auto lähestyi taloa ja kuinka mies puhui kiivaasti tuntemattomien henkilöiden kanssa. Keskustelun päätyttyä kidnappaaja oli palannut huoneeseen, jossa Denis oli, ja kertonut, että he olivat päättäneet äänittää todisteen siitä, että Dennis oli elossa. Äänittäessä Dennisin tuli kertoa, kuka hän oli, ja vahvistaa, että kidnappaus oli tapahtunut. Henkilöllisyyden vahvistamisen lisäksi Dennisin tuli kertoa oma muisto, jonka vain hänen läheisensä voisivat varmentaa todeksi. Jotta äänitteen vastaanottajat tietäisivät, milloin nauhoite oli tehty, Dennisin tuli kertoa ajankohtaisesta tapahtumasta. Kun äänitys oli tehty, mies kertoi kollegoiden vaatineen, että heidän tuli harrastaa seksiä uudelleen. Tällä kertaa seksin tuli näyttää suostumukselliselta, jotta vaikuttaisi siltä, että Dennisillä oli suhde kidnappaajan kanssa. Koska seksin piti näyttää vapaaehtoiselta, Dennis ei voinut pitää silmillään uimalaseja. Sen sijaan mies teippasi Dennisin silmät kiinni. Edellisellä kerralla Dennis oli onnistunut irtaantua tilanteesta henkisesti, mutta tällä kerralla hän ei voinut tehdä sitä, sillä kidnappaaja vaati häntä näyttelemään. Oli kulunut melkein 2 vuorokautta kidnappauksesta, kun mies halusi näyttää Dennisille videon, jossa hänen isänsä Mike antoi Dennisille kohdistetun lausunnon. Dennis romahti kuullessaan isänsä sanat. Yllättäen kidnappaja reagoi tähän lohduttamalla Dennisia ja toteamalla, että oli aika mennä kotiin. Ennen lähtöä mies totesi, ettei voinut jättää Dennisia hänen kotinsa lähistölle, sillä siellä oli poliiseja etsimässä häntä. Tämän vuoksi kidnappaja sanoi vievänsä Dennisin hänen lapsuuden kotinsa luokse Huntington Beachille. Dennis nukahti lääkkeiden vaikutuksesta ja havahtui hereille vasta sitten, kun mies ilmoitti heidän saapuneen perille. Dennisin silmät oli edelleen teipattu kiinni ja mies asetti hänen kasvoilleen aurinkolasit. Dennis kykeni kurkistamaan hieman teippien alta ja näki, että auton etupelti oli valkoinen. Kidnappaaja totesi, että koska Aaron oli mennyt poliisin puheille, myös Dennisiä tultaisiin kuulustelemaan. Oli erittäin tärkeää, että Dennis ei kertoisi poliiseille kidnappaajien armeijataustasta ja raiskauksista. Mies sanoi tarkkailevansa Dennisiä, ja jos heille selviäisi, että Dennis oli paljastanut liikaa, hän ja hänen perheensä olisivat vaarassa. Tämän jälkeen mies auttoi Dennisin ulos autosta ja käski hänet laskemaan 10 sen jälkeen, kun mies oli lähtenyt paikalta. Käskyjen noudattamisen jälkeen Dennis uskalsi poistaa teipit silmiltään. Tämän jälkeen Dennis oli ottanut yhteyttä isänsä Mikeen, jonka jälkeen Huntingtonin poliisi oli kuulustellut Dennisiä. Dennis ei olisi kuitenkaan halunnut ensin puhua, sillä hän oli edelleen hyvin peloissaan. Kun hän sitten lopulta avautui viimeisestä 2 päivästä, Dennis jätti kertomatta seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä kidnappaajien armeijataustasta. Kuulustelussa Dennis oli kommentoinut, että kaikki tapahtuisi uudelleen, jos hän kertoisi liikaa. Poliisi ei kuitenkaan tarrannut tähän ja kysynyt, mitä Dennis oikein sillä tarkoitti. Huntingtonin poliisi soitti Vallejon poliisille, jotka yllättäen tarjosivat Dennisille syytesopimusta. Sen sijaan, että poliisi olisi kohdellut Dennisiä kidnappauksen uhrina, hänestä tehtiin syyllistä, joka oli vain käyttänyt hyväksi viranomaisia. Dennis oli järkyttynyt kuullessaan sopimuksesta ja oli hyvin hämmentynyt tilanteesta, jossa oli. 2 päivän vankina olon jälkeen hän oli vailla tarvitsemansa tukea ja opastusta. Perhe ja läheiset olivat 100 kilometrien päässä Vallejossa ja poliisi vaikutti pitävän Dennisiä huijarina. Dennisin asianajaja Doug Rappaport totesi, että Dennis oli vietävä heti sairaalaan SART-tutkimuksiin, jonka avulla kerätään todisteita seksuaalisesta väkivallasta. Dennis pelkäsi kuitenkin puhua poliiseille kidnappaajan uhkauksien takia. Asianajaja sai kuitenkin vakuutettua Dennisin siitä, ettei kidnappajalle saanut antaa näin suurta valtaa. Tämän jälkeen asianajaja otti yhteyttä Vallejon poliisiin. Poliisi suostui tutkimuksen tekemiseen vain sillä ehdolla, että Dennis tulisi antamaan heille ensin lausunnon. Torstaina 26. maaliskuuta, 25 tuntia vapautumisensa jälkeen, Dennis saapui Vallejon poliisiasemalle asianajajansa kanssa. Kuulustelussa olivat paikalla Dennisin ja hänen asianajajansa lisäksi Matt Mustard sekä FBI-agentti David Sesma. Dennis koki tilanteen erittäin hankalaksi, sillä hän tiesi poliisien väittäneen häntä huijariksi. Hänellä ei ollut kuitenkaan vaihtoehtoa kuin kertoa koko totuus alusta loppuun, jotta poliisi voisi etsiä kidnappaajat. SART-tutkimus osoitti, että Dennis oli ollut sukupuoliyhteydessä viimeisen 2 päivän sisällä. Fyysiset vauriot eivät kuitenkaan poliisin mukaan vahvistaneet Dennisin kertomusta raiskauksista, vaikka sairaanhoitajien mukaan todisteet nimenomaan tukivat Dennisin lausuntoa. Dennisin asianajaja otti yhteyttä Aaronin asianajajiin. He olivat yhteisymmärryksessä siitä, ettei Dennis ja Aaron voisi puhua keskenään ennen kuin kuulustelut olivat päättyneet. Dennisiä kuulusteltiin uudelleen seuraavana päivänä, ja agentti David Sesma totesi, että Dennisin tarinoissa oli ollut paljon eroavaisuuksia. Asianajaja veti kuitenkin agentin sivuun ja sanoi, ettei kertomuksissa ollut mitään eroavaisuuksia. Tähän agentti oli todennut, etteikö asianajaja ollut nähnyt Gone Girl-elokuvaa. Doug oli järkyttynyt, että tutkintaa johtanut henkilö vertasi Dennisin tilannetta vuotta aiemmin ilmestyneeseen Hollywood-elokuvaan. Tässä tulee nyt pieni spoilaus elokuvan juonesta, joten jos et sitä halua kuulla, niin skippaa muutama sekunti eteenpäin. Eli tässä Gone Girl-elokuvassa Ben Affleckin esittämä roolihahmo on naimisissa Rosamund Pikein esittämän hahmon kanssa. Elokuvan naishahmo sai tietää miehensä pettävän häntä, ja kostoksi hän lavasti oman katoamisensa syyttääkseen miestään murhasta. Lopulta nainen kuitenkin ilmestyy takaisin elossa. Dennis ei voinut uskoa, että poliisi uskoi hänen keksineen kaiken ja feikanneen oman kidnappauksensa. Dennisin mukaan hänellä ei ollut mitään motiivia ja miksi hän olisi halunnut satuttaa omaa perhettään näin syvästi. Kuulustelun jälkeen Dennis pääsi vihdoin näkemään perheensä ja Aaronin. Aaronille Dennis kertoi selvinneensä vankeudessa olon aikana vain sen avulla, että haaveili vielä palaavansa miehen luokse. Pari oli pelosta sekaisin, sillä poliisi piti heitä huijareina, eivätkä he etsineet oikeita kidnappaajia. Kukaan ei suojellut heitä, minkä lisäksi media ja kansa olivat heitä vastaan. Etenkin Dennis alkoi saada sosiaalisen median kautta uhkailevia viestejä, joissa häntä muun muassa kehotettiin tappamaan itsensä. Dennis ja Aaron eivät uskaltaneet liikkua julkisilla paikoilla, sillä pelko ihmisten reaktioista oli valtava. Päivien ja viikkojen kuluessa median kiinnostus Gone Girliksi nimitettyä tapausta kohtaan alkoi lopahtaa. Täysin yllättäen rikostoimittaja Henry Lee sai jälleen sähköpostin, jonka aiheotsikkona oli Dennis Huskinsin kidnappaus. Viestin lähettäjä kertoi kidnapanneensa Dennisin kollegoidensa kanssa ja pitäneen naista vankina lunnaita vastaan. Viesteissä mainittiin kidnappajien tekemiä murtoja Mare Islandilla, jonka lisäksi sähköpostin liitteeksi oli lisätty kuvia aseesta, johon oli teipattu kiinni taskulamppu. Kidnappaaja oli vihainen, että Dennis oli leimattu poliisien ja median toimesta huijariksi ja käski kaikkia uskomaan Dennisiä. Henry Lee oli järkyttynyt sähköpostista ja välitti tiedot Vallejon poliisille. Poliisi ei kuitenkaan vastannut Henryn yhteydenottoihin. Pian kidnappaaja lähetti lisää sähköposteja ja yhdessä niissä oli maininta valkoisesta Ford Mustangista. Dennis oli maininnut kuulusteluissa kidnappaajan auton olleen todennäköisesti Mustang ja auton etupellin olleen väriltään valkoinen. Sähköposteissa oli myös liitteenä kuvia talosta, joka vastasi Dennisin kertomusta paikasta, jossa häntä oltiin 2 vuorokauden ajan pidetty vankina. Viimeisessä Henry Leen vastaanottamassa sähköpostissa luki, että kidnappajat olivat 3 kaverusta, joista 2 oli yliopiston käyneitä. Tämä viesti oli päättynyt sanoihin, että jos poliisi ei pyydä anteeksi Dennisiltä ja Aaronilta, he tekevät sen uudelleen. Poliisi ei kuitenkaan tehnyt asialle mitään. Viides kesäkuuta, eli hieman yli 2 kuukautta Dennisin kidnappauksen jälkeen, 65 kilometrin päässä Vallejosta, Dublinin kaupungissa, hätäkeskus vastaanotti puhelun hätääntyneeltä naiselta. Nainen kertoi, että heidän kotiinsa oli tunkeuduttu ja tunkeutujien olevan nyt pihalla tappelemassa hänen miehensä kanssa. Hyökkääjillä oli hallussaan pariskunnan 22-vuotias tytär. Nainen ei osannut kertoa, monta hyökkääjää talossa oli, mutta kertoi, että heidät oli herätetty osoittamalla laservaloa, jonka jälkeen hyökkäjä oli käskenyt pariskuntaa kääntymään sängyllä vatsalleen. Hätäpuhelun aikana naisen mies huusi, että hyökkäjä oli paennut paikalta. Aviomies oli veren peitossa, mutta hän oli onnistunut pelastamaan tyttären. Dublinin poliisit saapuivat paikalle ja alkoivat tutkia taloa ja sen ympäristöä. Pihalta he löysivät nippusiteitä ja ilmastointiteippiä. Perhe osasi kertoa, että hyökkäjä oli pukeutunut mustiin vaatteisiin ja poliisit hakivat koirat jäljittämään tekijää. Perheen aikuinen tytär kertoi, että hänen huoneensa yöpöydällä oli puhelin, joka kuului hyökkääjälle. Vaikutti siltä, että mies oli tehnyt virheen ja unohtanut jälkeensä todisteen, jolla hänen henkilöllisyys voitaisiin mahdollisesti selvittää. Poliisi saikin selville puhelinliittymän omistajan ja soitti kyseiselle naishenkilölle. Iäkkäämpi nainen kertoi, että hänen poikansa, Matthew Muller, käytti kyseistä liittymää. Kun poliisi kysyi, tiesikö äiti, missä Matthew asui, nainen kertoi Matthewn olevan hänen mökillään South Lake-Tahoessa. Mökki sijaitsi noin 230 kilometrin päässä Dublinista ja poliisit päättivät lähteä nopeasti sinne. Yksi mukaan lähtenyt poliisi oli Misty Karausu ja tämä tapaus oli hänen ensimmäinen etsivänä. Poliisit suuntasivat mökille mahdollisimman hiljaa, jottei Matthew kuulisi heitä ja yrittäisi paeta. Tämä kannatti, sillä poliisit onnistuivat pidättämään Matthewn Dublinin hyökkäyksestä epäiltynä. Mökin tutkinnan aikana löytyi todisteita, jotka yhdistivät miehen Dublinin tapaukseen. Mökki oli hyvin sekaisin ja sieltä löytyi useita leluaseita, jotka oli maalattu mustiksi. Yhteen aseista oli teipattu kiinni laservalo. Kylpyhuoneesta löytyi yskänlääkettä ja lääkeruisku. Misty huomioi, että talon kaikki ikkunat oli peitetty, ja hän koki, että tässä tapauksessa oli vielä jotain muutakin. Mökin pihalla oli varastetuksi ilmoitettu valkoinen Mustang, jonka sisältä löytyi Matthewn henkilöllisyystodistus. Auton GPS oli päällä ja sen näytöllä oli useita eri osoitteita ympäri Kaliforniaa. Yksi laitteessa olevista osoitteista sijaitsi Huntington Beachillä. Auton takakontista löytyi iso kassi, jonka sisällä oli musta puhallettava nukke, joka oli puettu mustiin vaatteisiin. Etsinnän aikana löytyi myös uimalasit, joiden linssit oli teipattu umpeen. Misti tutki uimalaseja ja huomasi niistä roikkuvan vaalean hiuksen ja pohti, kenelle hius mahtaisi kuulua. Matthew Muller oli noin 40-vuotias mies, joka oli toiminut 1990-luvulla sotilaana laivastossa ja 2000-luvulla opiskellut lakia Harvardin yliopistossa. Valmistuttuaan Matthew oli toiminut maahanmuuttoasianajajana, mutta vuonna 2015 hänen toimilupansa oli evätty. Tutkinnan aikana Dublinin poliisi löysi vanhempia poliisiraportteja, joissa oli mainintoja Matthewsta. Miestä oli aiemmin epäilty seksuaalirikoksista ja raiskauksen yrityksestä. Tämän perusteella poliisi uskoi, että Matthewn tarkoituksena oli ollut sitoa vanhemmat ja raiskata pariskunnan tytär. Dublinin tapauksen aikaan Dennis ja Aaron kokivat olevansa eksyksissä. He asuivat perheen ja ystävien luona ja tunsivat olevansa karkureita. He pelkäsivät, että poliisi tulisi nostamaan vielä syytteet heitä vastaan. Lisäksi kidnappajat olivat edelleen vapaana, mikä aiheutti vielä suurempaa pelkoa. Kaksikko ei kyennyt traumojen vuoksi palaamaan töihin, eivätkä he edes tienneet, olisiko työpaikka odottanut, sillä heidän mainensa vuoksi paria pidettiin valehtelijoina. Dennisin ja Aaronin asianajajat tekivät jatkuvasti töitä sen eteen, että Vallejon poliisi etsisi kidnappaajaa tai kidnappaajia. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, vaan sen sijaan Dennis ja Aaron saivat asianajajansa kautta kuulla, että koko tapauksen tutkinnan johtajana toiminut FBI-agentti David Sesma oli seurustellut Aaronin entisen kihlatun Andrean kanssa. Kidnappaajan mukaan Andrea oli ollut koko hyökkäyksen alkuperäinen kohde. Asianajajien sekä Dennisin ja Aaronin mielestä David Sesman ei olisi missään nimessä pitänyt olla mukana kidnappauksen tutkinnassa. Dennisin asianajaja kirjoitti asiasta ylitarkastajalle, joka totesi asianomaisten viranomaisten pitäneen asiaa ongelmattomana. Tämä tieto sai Dennisin ja Aaronin pohtimaan, oliko kyseessä henkilökohtainen syy, miksi tapauksen tutkintaa ei hoidettu kunnolla ja miksi se ei ollut johtanut mihinkään. Dublinissa etsivä Misti Karausu oli ottanut tehtäväkseen selvittää, kenelle uimalaseista löytynyt vaalea hius oikein kuului. Misti tutki ensin tapauksia, joiden yhteydessä Matthewn nimi oli mainittu. Vuonna 2009 Palo Altossa, joka sijaitsi noin 60 kilometrin päässä Dublinista, oli tapahtunut raiskauksen yritys. Tapauksen yksityiskohdat muistuttivat Dublinissa tapahtunutta hyökkäystä. Tummiin vaatteisiin pukeutunut mies oli hyökännyt 32-vuotiaan naisen kotiin, sitonut naisen kädet ja teipannut hänen silmänsä kiinni. Mies oli pakottanut naisen juomaan yskän lääkettä ja kertonut sitten raiskaavansa hänet. Nainen oli anellut armoa, sillä hän oli joutunut aiemmin seksuaalisen väkivallan uhriksi. Yllättäen hyökkäjä oli sanonut, ettei halunnut tehdä naisesta jälleen uhria, ja poistui talosta. Palo Alton poliisi tutki tapausta ja kohdisti katseensa Matthew Mulleriin. Matthew oli nimittäin 3 viikkoa ennen hyökkäystä pysäytetty Palo Altossa poliisin toimesta sen jälkeen, kun mies oli hypännyt esiin puskista lähellä asuinaluetta, jossa raiskauksen yritys oli tapahtunut. Poliiseilla ei ollut kuitenkaan riittävästi todisteita, eikä Matthewtä koskaan pidätetty teosta. Tapauksen raportissa ei ollut kuitenkaan mainintaa uimalaseista, ja tämän perusteella Misty uskoi, että jossain oli vielä toinen uhri. Misty törmäsi toiseen tapaukseen samalta vuodelta, 13 kilometrin päässä Paloaltosta, Mountain Viewn kaupungissa oli tapahtunut vastaavanlainen hyökkäys. Yksin asunut 30-vuotias nainen oli herännyt siihen, kun tuntematon mies oli hyökännyt hänen kimppuunsa. Nainen oli säikähtänyt ja huutanut pelosta, jolloin mies oli kutsunut naista hänen nimellään Tracy ja käskenyt häntä rauhoittumaan. Mies oli sitonut Tracyin nippusiteillä ja pakottanut juomaan jotain ainetta, joka oli tehnyt hänet uneliaaksi. Mies oli tämän jälkeen asettanut naisen silmille tummennetut uimalasit. Hyökkääjä oli ilmoittanut, että aikoi raiskata Tracyin, ja Tracy oli alkanut anelemaan, ettei mies tekisi sitä. Lopulta hyökkääjä oli todennut, ettei hän voisi raiskata Tracyitä. Hän pyysi anteeksi ja sanoi ymmärtävänsä, että tapahtunut tulisi vaikuttamaan Tracyin elämään pitkän aikaan. Mies totesi, että Tracyin tulisi hankkia vahtikoira, joka voisi suojella naista tulevaisuudessa vastaavalta. Kun mies oli häipynyt, Tracy oli soittanut poliisit. Poliisit eivät kuitenkaan ottaneet Tracyin tarinaa todesta ja epäilivät hänen nähneen vain pahaa unta. Tracy vakuutti, ettei nippusiteiden tekemät jäljet hänen käsissään johtuneet pahasta unesta. Tracyin miesystävää kuultiin, ja poliisit vaikuttivat edelleen olevan enemmän kiinnostuneita siitä, oliko Tracyllä tapana keksiä asioita ja liioitella niitä. Poliisi ei uskonut Tracyitä, eikä tutkinut sen takia hyökkäystä tarkemmin. Misty piti kuitenkin heti mahdollisena, että Matthew Muller liittyi Tracyn tapaukseen. Tracyllä oli kuitenkin tummat hiukset, joten vaalea hius ei voinut kuulua hänelle. Misty päätti tutkia tarkemmin varastettua Mustangia. Auto oli ilmoitettu varastetuksi 7 kuukautta aiemmin Vallejossa. Misty soitti auton omistajalle ja kertoi poliisien epäilevän, että auto oli käytetty murron yhteydessä Dublinissa. Auton omistaja oli tämän kuultuaan kysynyt, oliko Misty kuullut Mare Islandin baaniasta. Mare Islandia oli vuonna 2014 piinannut mies, joka tirkisteli asuntojen sisälle ja otti kuvia asukkaista. Poliisille oli tehty ilmoitus, mutta he eivät olleet tehneet asialle mitään. Lopulta asukkaat olivat päättäneet tehdä asialle jotain, ja eräänä päivänä osa heistä oli seuranneet vaaniaa. Tämän myötä asukkaat tajusivat, että vaania asui myös Mare Islandilla. Taustoja tutkimalla heille oli selvinnyt, että mies oli entinen sotilas ja lakimies. Misty yhdisti heti Mare Islandin vaanian Matthew Mulleriin. Mustangin omistaja kertoi, että vaanian iskut olivat päättyneet maaliskuun 2015 tienoilla, suunnilleen niihin aikoihin, kun Mare Islandilla oli tapahtunut Gone Girl-tapaus. Misty ei ollut kuullut Gone Girl-tapauksesta ja päätti puhelun jälkeen tutkia asiaa tarkemmin. Pienen selvittelyn jälkeen Misty huomasi yhtäläisyydet vaanian ja Gone Girl-tapauksen välillä, sillä molemmat olivat tapahtuneet samalla kadulla Mare Islandilla. Gone Girl-tapaus muistutti myös Mistin tarkastelemia tapauksia. Uhrit oli sidottu nippusiteillä ja heidän silmät oli peitetty uimalaseilla. Kun Misty luki, että Dennis Haskin oli kidnappajan toimesta viety Huntington Beachille, hän muisti Mustangin GPS:ssä olleen osoitteen kyseisellä alueella. Viimeinen silaus oli, kun Misty näki kuvan vaaleahiuksisesta Dennisistä. Misty yritti ottaa yhteyttä Vallejon poliisiin, joka ei kuitenkaan vastannut hänen lukuisiin yhteydenottoihin. Kun Misty lopulta sai heidät kiinni, Vallejon poliisi kertoi tapauksen siirtyneen FBI:n tutkittavaksi ja Mistin tulisi olla yhteydessä agentti David Sesmaan. David Sesmalle, Misty kertoi Dublinin poliisin pidättäneen epäillyn, jonka toimintatavat muistuttavat Dennis Haskinsin kidnappausta. Misty ei voinut ymmärtää, miten Vallejon poliisi sekä FBI olivat kutsuneet Dennisiä julkisesti huijariksi. David Sesma kielsi tehneensä näin. Lopulta Dublinin poliisi sopi FBI:n kanssa tapaamisen, jossa he kävivät Matthew Mullerin mökiltä löytyneitä todisteita läpi. FBI ymmärsi tehneensä virheen siinä kohtaa, kun Dublinin poliisit näyttivät leikkiaseen, johon oli teipattu kiinni laservalo. Tuo oli se sama ase, josta kidnappaja oli lähettänyt kuvan rikostoimittaja Henry Leelle. Lopullinen totuus valkeni FBI:n nähdessä kuvat uimalaseista, jonka linssit oli teipattu ja joissa oli kiinni vaalea hius. Uusien todisteiden valossa FBI:n oli tutkittava Dennis Haskinsin kidnappausta uudelleen. Dennisin asianajaja sai yhteydenoton valtakunnan syyttäjältä, joka kertoi, että tapauksessa oli tapahtunut läpimurto. Viranomaiset olivat pidättäneet miehen, ja todisteet yhdistivät hänet Dennisin ja Aaronin tapaukseen. Tieto siitä, että Dennisin kidnappaus ei ollutkaan valetta, levisi nopeasti median tietoon. Dennis ja Aaron olivat hämillään käänteestä, jota he eivät olleet osanneet odottaa. Mediassa alkoi näkyä kuvia ja videoita Matthew Mullerista, ja Dennis, joka ei ollut nähnyt hyökkäjänsä kasvoja, tunnisti Matthewn videosta, jossa mies puhui toimiessaan asianajajana. Matthewn ääni ja puhetyyli olivat täysin samat kuin hänet kidnappanneella miehellä. Dennisin ja Aaronin käsitellessä tietoa pidätyksestä FBI ilmoitti, että he olivat varmoja, että Matthew Mueller oli toiminut yksin. Tämän perusteella tutkintaa ei ollut tarvetta jatkaa. Dennis ja Aaron olivat kuitenkin varmoja, että tapaukseen liittyi muitakin henkilöitä. Tapauksen ympärillä pyörinyt mediasirkus oli nyt entistä suurempi kuin koskaan. Ensin koko tapausta oli kutsuttu huijaukseksi, ja nyt poliisilla olikin pidätettynä henkilö kidnappauksesta. Viranomaisten syytökset olivat aiheuttaneet valtavan nöyryytyksen ja häpeän rikoksen uhreille, mutta poliisi ei pyytänyt pariskunnalta anteeksi. Sen sijaan Dennisin asianajaja oli saanut nimettömänä pysyneeltä lähteeltä kuulla, että Vallejon poliisipäällikkö Andrew Bidow oli käskenyt komissaario Ken Parkia käräyttämään sen ämmän ennen maaliskuussa pidettyä lehdistötilaisuutta, jossa Dennis oli nimetty huijariksi. Andrew Bidow kielsi kuitenkin kaiken. Dennisin kidnappauksen tutkintaa aluksi johtanut Matt Mustard valittiin vuonna 2015 vuoden parhaaksi poliisiksi. Vuonna 2016 Dennis ja Aaron haastoivat Vallejon kaupungin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Asia sovittiin ja pari sai 2,5 miljoonan dollarin korvaukset. Maaliskuussa 2017 Matthew Mullerin oikeudenkäynti Dennisin kidnappaukseen liittyen sai alkunsa. Matthew myönsi syyllisyytensä murtoon, kidnappaukseen ja raiskaukseen. Hän sai teoistaan 40 vuoden tuomion. Matthewta ei ole tähän päivään mennessä syytetty raiskausyrityksistä Palo Altossa tai Mountain Viewssä sekä tirkistelystä Mare Islandilla. Matthew ei ole tähän päivään mennessä paljastanut, miksi Aaronin entinen kihlattu Andrea oli kidnappauksen alkuperäinen kohde. Jakson alussa mainitsin, että Dennisin ja Aaronin tapauksesta julkaistiin Netflix-dokumentti, ja mä suosittelen katsomaan tämän, jos teillä on siihen mahdollisuus. Dokumentin nimi on Amerikkalainen painajainen. Tässä dokumentissa käy myös ilmi, kuinka useita virheitä Vallejon poliisi oli tutkinnan aikana tehnyt. Ensinnäkin poliisi ei ollut tehnyt paljoakaan kidnappauksen tutkinnan eteen, vaan sen sijaan poliisin fokus oli syyttää Aaronia ja sitten Dennisiä. Lisäksi FBI-agentti oli väittänyt, ettei Aaron ollut läpäissyt valheen paljastustestiä. Totuus oli, että testin tulos oli ollut tuntematon. Kun Aaron oli ollut kuultavana poliisiasemalla, hän oli kertonut kidnappaajan olevan yhteydessä häneen puhelimitse. Poliisi oli kuitenkin laittanut Aaronin puhelimen lentotilaan. Puhelin oli poistettu lentotilasta vasta seuraavana iltana, ja tuolloin Aaronin puhelimeen oli tullut 2 puhelua. Poliisi ei kuitenkaan koskaan jäljittänyt, mistä puhelut olivat tulleet. Jos he olisivat jäljittäneet puhelut, poliisi olisi voinut saada selville Dennisin olinpaikan ja näin ollen estää toisen raiskauksen tapahtumisen. Vuoden 2017 lopulla Misty Karausu tapasi Dennisin ja Aaronin. Ilman Mistin sinnikästä tutkintaa Dennisin kidnappaus ei olisi varmaan koskaan selvinnyt. Dennisiä ja Aaronia pidettäisiin edelleen valehtelijoina ja pahimmassa tapauksessa he olisivat joutuneet vankilaan. Dennis ja Aaron menivät naimisiin vuonna 2018 ja he muuttivat toiselle paikkakunnalle aloittaakseen uuden elämän. Nykyään parilla on 2 pientä tytärtä. Dennis ja Aaron ovat kirjoittaneet kokemuksistaan kirjan, joka julkaistiin vuonna 2021. Kirjan julkaisu aiheutti reaktion myös Vallejon poliisissa, jonka silloinen poliisipäällikkö Shawnee Williams julkaisi lausunnon, jossa hän pyysi anteeksi Dennisiltä ja Aaronilta heidän kokemastaan kohtelusta. Dennisin ja Aaronin tapaus kosketti mua jotenkin todella syvästi. Vaikka tässä tapauksessa oli lopulta niin sanotusti onnellinen loppu, niin se vääryys, mitä Dennis ja Aaron kokivat viranomaisten taholta, oli kyllä todella karua. Rikoksen uhreista tehtiin koko kansan edessä valehtelijoita. Mitä ajatuksia tapaus herätti teissä kuulijoissa? Instagramin puolella voi käydä laittamassa kommenttia rikosarvoitukset tilillä. Päätän tähän Dennis Haskinsin ja Aaron Quinnin tapauksen. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.